สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนเร่งยึดคืนเมืองท่าเคอร์ซอนด้านรัสเซียโจมตีฐานที่มั่นสุดท้ายในยูเครนในฝั่งตะวันออกจับตาแผนยุทธศาสตร์แปซิฟิกของจีนตัวเปลี่ยนเกมศึกชิงอำนาจในเอเชียไบเดนยืนพิกัดเหตุยิงกราดโรงเรียนประถมเท็กซัสเครื่องบินเนปาลสูญหายในหุบเขา22ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรมและปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เตรียมผ่อนคลายคุมโควิดเริ่ม1มิถุนายนนี้ส่วนสำข่าววันนี้ค่ะชาวอเมริกันตั้งใจอาศัยอยู่ห่างจากผู้เห็นต่างทางการเมืองหรือไม่ก่อนจะส่งท้ายกันวันนี้ที่เมนู Fish and Chips เมนูขึ้นชื่อของอังกฤษอาจถึงจุดอวสานจากปัญหาราคาสินค้าพุ่งรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่สถานการณ์ยูเครนนะคะซึ่งทางยูเครนก็เดินหน้าตอบโต้กองทัพรัสเซียในวันอาทิตย์หวังที่จะยึดคืนพื้นที่รอบเมืองท่าเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนนะคะขณะที่กองทัพรัสเซียค่ะระดมโจมตีเป้าหมายทางตะวันออกของยูเครนในความพยายามที่จะยึดครองเมืองเซเวโรดอนเนสซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในการควบคุมของยูเครนนะคะโดยกองทัพยูเครนได้ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ถึงแผนการเคลื่อนพลไปยังเคอร์ซอนในวันอาทิตย์เพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาโดยเมืองเคอร์ซอนก็เป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของยูเครนนะคะและกลายเป็นฐานทัพสำหรับกองกำลังรัสเซียในช่วงที่กองทัพรัสเซียเข้ายึดพื้นที่ทางเหนือของแหลมไครเมียเมื่อกว่า3เดือนก่อนทางการยูเครนได้ส่งสัญญาณมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะว่าจะเปิดฉากตอบโต้รัสเซียเพื่อยึดคืนพื้นที่การควบคุมในเมืองเคอร์ซอนและตัดช่องทางการจัดส่งเสบียงของรัสเซียผ่านแม่น้ำดีนิโปรแล้วว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องอาศัยอาวุธจากชาติตะวันตกมากขึ้นกว่านี้นะคะจากตอนใต้ไปฝั่งตะวันออกของยูเครนกันบ้างเมืองเซเวโรดอนเนสกำลังเป็นพิกัดสำคัญในสายตากองทัพรัสเซียตอนนี้ค่ะและกำลังถูกโจมตีอย่างหนักซึ่งผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์ระบุในวันศุกร์ด้วยว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้เข้าถึงเมืองเซเวโรดอนเนสแล้วนะคะด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ระบุด้วยนะคะว่าหากรัสเซียสามารถยึดเมืองนี้ไปได้รัฐบาลเครมลินอาจถือว่าเป็นความสำเร็จทางการเมืองที่มีความสำคัญนะคะโดยในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นเดินทางออกจากกรุงเคียฟไปพบปะกับกองกำลังยูเครนในเมืองคาคีฟในภารกิจที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักของผู้นำยูเครนนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ำถึงความสำเร็จของรัฐบาลยูเครนในการขับไล่กองทัพรัสเซียออกจากเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศได้แม้ว่าในตอนนี้ราว 31% ของพื้นที่ในคาคีฟยังอยู่ในการควบคุมของกองทัพรัสเซียก็ตามค่ะโดยผู้นำยูเครนได้กล่าวขอบคุณกองกำลังยูเครนในพื้นที่ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อประเทศชาติและประชาชนยูเครนทุกคนรวมทั้งปกป้องเอกราชของประเทศนะคะขณะที่ในวันเสาร์ประธานาธิบดียูเครนได้กล่าวย้ำด้วยว่าอาวุธเพิ่มเติมนั้นมีความสำคัญในการป้องกันแคว้นดอนบาสอันยากสุดจะพันนานะคะขณะที่ฝั่งกองทัพรัสเซียระบุว่าได้ยึดเมืองลีแมนอันเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางในเขตปกครองดอนเนสเอาไว้ได้โดยเมืองนี้อยู่ห่างจากเซเวโรดอนเนสฐานที่มาสุดท้ายในการควบคุมของยูเครนในเขตปกครองลูฮันสก์ไปราว40กิโลเมตรแล้วว่าการยึดเมืองนี้จะเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของสงครามในครั้งนี้แต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันในประเด็นดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ในวันเสาร์ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนซึ่งเดินทางได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรแล้วว่าได้เข้าโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จด้วยนะคะไปกันที่จีนต่อค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนประเทศในแปซิฟิกเพื่อที่จะเคาะประตูบ้านและยื่นข้อเสนอทำข้อตกลงด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจกับ10ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญและรัฐบาลหลายประเทศค่ะเริ่มหวั่นเกรงว่าจีนอาจมีแผนซุกซ่อนอยู่ใต้สิ่งที่แสดงออกมานั่นคือการขยายอิทธิพลในพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเชิงวิเคราะห์จาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เมื่อเดือนเมษายนจีนลงนามในสนธิสัญญาด้านความมั่นคงกับประเทศหมู่เกาะโซโลมอนทำให้สหรัฐและชาติพันธมิตรเกิดความกังวลว่า จีนอาจกำลังพยายามสร้างฐานที่มั่นทางทหารในแปซิฟิกใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือสหรัฐมานานอย่างไรก็ตามจีนได้เดินหมากทางทหารในแถบเอเชียแปซิฟิกอีกในสัปดาห์นี้นะครับด้วยการเสนอให้10ประเทศขนาดเล็กในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกยอมรับร่างความตกลงที่ครอบคลุมหลายประเด็นตั้งแต่การประมงระบบโทรคมนาคมและการค้าการตั้งสถาบันขงจื้อและการอบรมด้านความมั่นคงและยังต้องการทำความตกลงด้านการค้าเสรีกับประเทศเหล่านี้ด้วยสำนักข่าว AP รายงานว่าจีนต้องการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำภาคพื้นแปซิฟิกซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลในด้านความมั่นคงและขยายความร่วมมือในด้านการรักษากฎหมายด้วยนะครับสำนักข่าว AP ระบุว่า10ประเทศดังกล่าวได้แก่ประเทศหมู่เกาะโซโลมอนคิริบาสซามัวฟิจิตองกาวานูอาตูและปาปัวนิวกินีรวมไปถึงหมู่เกาะคุกส์นิอูเอและสหพันธรัฐไมโครนีเซียซึ่งหากประเทศเหล่านี้ยอมรับข้อเสนอบางส่วนจากจีนอาจทำให้จีนสามารถแผ่ขยายอำนาจในแถบแปซิฟิกไปไกลถึงบริเวณใกล้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัฐฮาวายไปจนถึงเกาะกวมซึ่งมีฐานทัพของสหรัฐตั้งอยู่นะครับจีนเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ว่านี้มีเป้าหมายที่การสร้างเสถียรภาพและการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญและรัฐบาลหลายประเทศหวั่นเกรงว่าจีนอาจมีแผนซุกซ่อนอยู่ใต้สิ่งที่แสดงออกมานั่นคือการขยายอิทธิพลในพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ประธานาธิบดีเดวิดปานูเอโลแห่งไมโครนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐแสดงท่าทีไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวโดยแสดงความกังวลต่ออิทธิพลของจีนที่อาจมีมากเกินไปในภูมิภาคนี้พร้อมเตือนว่าจีนกำลังก่อภัยคุกคามในภูมิภาคซึ่งหากมองในแง่ดีก็คืออาจเกิดสงครามเย็นยุคใหม่แต่หากมองแง่ร้ายก็คืออาจเกิดสงครามโลกประธานาธิบดีปานูเอโลระบุในจดหมายที่สำนักข่าว AP นำมาเผยแพร่ว่ากรณีนี้อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับออสเตรเลียญี่ปุ่นสหรัฐและนิวซีแลนด์หากจีนตัดสินใจส่งทหารบุกไต้หวันแม้ประเทศหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกเหล่านี้ต่างอยู่ไกลจากไต้หวันหลายพันกิโลเมตรแต่ก็ถือว่ามีความสำคัญกับจีนในเชิงยุทธศาสตร์หากจีนคิดจะบุกโจมตีไต้หวันจริงๆเพราะต่างตั้งอยู่ในพื้นที่มหาสมุทรกว้างใหญ่ระหว่างอเมริกากับเอเชียนอกจากนี้ยังเคยเป็นส่วนหนึ่งในการสู้รบระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยยวนแกรมนักวิชาการอาวุโสแห่ง International Institute for Strategic Studies ในสิงคโปร์ชี้ว่าในมุมมองด้านการทหารหากจีนสามารถส่งกองเรือไปประจำการตามหมู่เกาะเหล่านั้นได้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของกองทัพเรือจีนในการชะลอปฏิบัติการทางทะเลของสหรัฐรวมทั้งตัดการขนส่งเสบียงต่างๆในกรณีที่เกิดสงครามขึ้นจริงนักวิชาการผู้นี้กล่าวนะครับว่าหากลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างประเทศหมู่เกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเหล่านี้ตั้งแต่ออสเตรเลียไปถึงสหรัฐและจากออสเตรเลียไปถึงญี่ปุ่นอาจจะพอมองเห็นได้ว่าจีนกำลังต้องการทำอะไรทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เริ่มกำหนดการเยือนประเทศหมู่เกาะ7ประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยหวังว่าประเทศเหล่านั้นจะยอมรับข้อเสนอด้านความมั่นคงของจีนระหว่างการประชุมในวันที่30พฤษภาคมที่ประเทศฟิจินักวิชาการยวนแกรมเตือนว่าการเยือนต่างประเทศของรัฐมนตรีหวังอี้ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ออสเตรเลียเพิ่งมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แอนโทนีอัลบานิสซึ่งจีนต้องการเดินหน้าในเรื่องนี้ก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่ของออสเตรเลียจะตั้งตัวทันและว่านี่คือการดำเนินการทางการทูตแบบเปิดเผยในระดับสูงของจีนแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยมีเป้าหมายเคาะประตูบ้านเพื่อนำข้อเสนอไปยื่นให้กับประเทศเหล่านั้นซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนไหวในฉากหลังเหมือนที่เคยเป็นมาครับในจำนวน10ประเทศนี้มีอย่างน้อย3ประเทศนะครับคือหมู่เกาะโซโลมอนคิริบาสและวานูอาตูที่มีท่าทียอมรับจีนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ยวนแกรมนักวิชาการจากสิงคโปร์กล่าวว่าหากจีนสามารถทำข้อตกลงกับ3ประเทศนี้ได้ก็อาจนำไปสู่การเปลี่ยนมุมมองทางภูมิยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ได้และจะทำให้ออสเตรเลียต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการป้องกันประเทศในอนาคตด้วยนักวิชาการผู้นี้เชื่อนะครับว่าสำหรับประเทศหมู่เกาะเหล่านั้นมิได้หมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องเลือกระหว่างจีนกับชาติตะวันตกแต่หากมีเพียงบางประเทศตัดสินใจลงนามกับจีนจริงๆก็เพียงพอที่จะส่งผลกระทบมหาศาลต่อภูมิรัฐศาสตร์ในแถบ เอเชียแปซิฟิกได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวกับจีนเหมือนกันนะคะแต่เป็นสถานการณ์โควิดค่ะเมื่อทางการนครเซี่ยงไฮ้นะคะประกาศในวันอาทิตย์ค่ะว่าจะยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดที่กีดกันภาคธุรกิจอย่างไร้เหตุผลเริ่มต้น1มิถุนายนนี้นะคะขณะที่กรุงปักกิ่งก็กลับมาเปิดระบบขนส่งสาธารณะบางส่วนแล้วหลังจากยอดติดเชื้อเริ่มลดลงนะคะโดยที่นครเซี่ยงไฮ้ค่ะที่มีประชากร25ล้านคนตั้งเป้าที่จะยุติมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดหลังจากมาตรการล็อกดาวน์สุดเข้มยาวนาน2เดือนในพื้นที่ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและทำให้ประชาชนสูญเสียรายได้และเผชิญกับความยากลำบากในการซื้อหาอาหารและสินค้าจำเป็นรวมทั้งต้องทนทุกข์กับการกักตัวเป็นเวลานานนะคะโดยมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโควิดในเมืองใหญ่หลายแห่งของจีนตอนนี้ก็สวนทางกับหลายพื้นที่ทั่วโลกที่พยายามกลับมาใช้ชีวิตเข้าใกล้ความปกตินะคะแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อนั้นจะยังคงมีอยู่ก็ตามโดยที่นครเซี่ยงไฮ้ค่ะจะยกเลิกเงื่อนไขสำหรับภาคธุรกิจให้กลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งรวมถึงการลดภาษีในการซื้อรถยนต์การเร่งออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นและอนุมัติโครงการอสังหาริมทรัพย์ในนครเซี่ยงไฮ้นอกจากนี้นะคะทางการนครเซี่ยงไฮ้จะหารือกับทางสถาบันการเงินเพิ่มเติมในการขยายวงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะสำหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่นครเซี่ยงไฮ้มีห้างสรรพสินค้าที่นครเซี่ยงไฮ้ค่ะ Plaza 66ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าหรูกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะและในวันจันทร์นี้ที่เมืองผูตงก็จะกลับมาให้เข้าถึงได้ตามปกติหลังจากนั้นในวันพุธที่1มิถุนายนทางการนครเซี่ยงไฮ้ระบุว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับคนที่ต้องการจะเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะแต่เดิมจะต้องกำหนดว่าให้ตรวจโควิดแบบ PCR ภายใน48ชั่วโมงแต่ว่าจะปรับเพิ่มเป็นให้ยืดระยะตรวจในระยะ72ชั่วโมงได้นะคะส่วนที่กรุงปักกิ่งค่ะก็มีการเปิดห้องสมุดพิพิธภัณฑ์โรงภาพยนตร์และยิมในวันอาทิตย์แต่ก็ยังจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการอยู่นะคะและต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ในระยะ7วันไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันอาทิตย์นะคะตอนนี้อยู่ที่กว่า100คนส่วนที่กรุงปักกิ่งนั้นมีผู้ติดเชื้อใหม่21คนซึ่งเป็นทิศทางที่ปรับลดลงทั่วประเทศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงต่อไปยังมีข่าวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาที่ประเด็นในสหรัฐกันบ้างนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนและสตรีหมายเลข1จิลไบเดนได้เดินทางเยือนพิกัดเหตุยิงกราด21ชีวิตที่โรงเรียนประถมในเมืองยูวัลดีรัฐเท็กซัสโรงเรียนประถมร็อบเอลิเมนทรีสคูลนะคะโดยทางผู้นำสหรัฐและสตรีหมายเลข1ได้เดินทางไปที่จุดวางดอกไม้และไว้อาลัยเหยื่อ21ชีวิตจากเหตุยิงกราดพูดคุยกับครอบครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดินทางไปยังโบสถ์คาทอลิกในพื้นที่ก่อนจะพบปะกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ในเดือนนี้แล้วนะคะที่ผู้นำสหรัฐและอเมริกาต้องรับมือกับเหตุยิงกราดที่สังหารผู้คนจำนวนมากโดยครั้งแรกผู้นำสหรัฐเดินทางไปเยือนเมืองบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กที่มีเหตุยิงกราด10ศพที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายวัย18ปีที่เชื่อว่ามีต้นต่อจากลัทธิแนวคิดสุดโต่งชาตินิยมผิวขาวอีกด้านนึงนะคะในวันอาทิตย์ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าจะตรวจสอบการรับมือของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเหตุยิงกราดที่โรงเรียนประถมในรัฐด้วยโดยระบุว่าการตรวจสอบนี้จะดำเนินการอย่างยุติธรรมเป็นกลางและเป็นอิสระและข้อมูลที่ค้นพบจะนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไปนะคะโดยถือว่าเป็นท่าทีของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะคะการตรวจสอบในลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นในเหตุยิงกราดไนท์คลับที่ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาซึ่งฆ่าชีวิต49คนนะคะและบาดเจ็บ53คนเมื่อปี2015นะคะแต่ในประเด็นเหตุยิงกราดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประถมรัฐเท็กซัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายค่ะถูกตั้งคำถามในวงกว้าง เกี่ยวกับความล่าช้ากว่าชั่วโมงในการระงับเหตุยิงกราดในครั้งนี้นะคะซึ่งต่อมาในวันศุกร์ค่ะซีฟมาครอหัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะของรัฐเท็กซัสนั้นก็ได้ออกมากล่าวที่งานแถลงข่าวนะคะว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดค่ะแต่จนถึงขณะนี้นะคะทางประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังไม่ได้ออกมากล่าวถึงหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับมือของตำรวจต่อเหตุยิงกราดในโรงเรียนประถมรัฐเท็กซัสแต่อย่างใดค่ะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมอเมริกันนะคะตอนนี้มีกระแสนิยมที่ชาวอเมริกันเริ่มที่จะย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ใกล้กับผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะซึ่งตามมาด้วยคำถามใหญ่ที่ว่าประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจหรือเปล่าคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานจากผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ชาวอเมริกันฝ่ายที่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันมักจะอาศัยอยู่ใกล้กันน้อยกว่าแต่ก่อนนะคะการแบ่งแยกทางการเมืองนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้สื่อข่าวบิลบิชอปได้เขียนเอาไว้ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า The Big Short ซึ่งเผยให้เห็นว่าชาวอเมริกันย้ายไปอยู่ในที่ที่มีเพื่อนบ้านที่มีมุมมองทางการเมืองในแบบเดียวกันมากขึ้นแต่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือไม่J.P. Primes อาจารย์พิเศษในภาควิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์วิทยาเขตชิคาโก้กล่าวว่าอาจเป็นไปได้นะคะว่าบางคนก็ย้ายไปด้วยความตั้งใจแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ผู้คนจะย้ายบ้านพวกเขามักจะมองหาชุมชนที่มีลักษณะเด่นบางอย่างเช่นมีร้านขายงานศิลปะหรือร้านขายปืนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือมีร้านกาแฟอินดี้เล็กๆ เป็นต้นหรืออาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาเพียงแต่เลือกทำเลที่มีสิ่งที่ตัวเองชอบซึ่งอาจจะคล้ายกับสิ่งที่ผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันต้องการก็ได้ค่ะกลุ่มเสรีนิยมที่เข้าร่วมการสำรวจระบุว่าความเป็นเสรีนิยมทางการเมืองความหลากหลายทางชาติพันธุ์การขนส่งสาธารณะและการตกแต่งด้วยงานศิลปะที่มีชีวิตชีวาล้วนเป็นลักษณะสำคัญของชุมชนในอุดมคติของพวกเขาในขณะเดียวกันกลุ่มอนุรักษ์นิยมให้ความสำคัญกับการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมความรักชาติการมีโบสถ์หลายๆแห่งและพื้นที่ชนบทเมื่อพิจารณาถึงสถานที่ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยซามูเอลอับรามส์อาจารย์ด้านการเมืองและสังคมศาสตร์ที่วิทยาลัยซาร่าลอเรนซ์ในเมืองบรอนซ์วิลล์รัฐนิวยอร์กไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดในเรื่องการจัดกลุ่มกันเองทางการเมืองโดยได้หยิบยกประเด็นที่ชี้ว่ามีผู้คนจำนวนมากจากรัฐที่เป็นกลุ่มเสรีนิยมเช่นแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กคอนเนคติคัตและนิวเจอร์ซีย์ที่กำลังจะย้ายไปอยู่ในรัฐที่มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมอาศัยอยู่มากกว่าอย่างเช่นฟลอริดาและเท็กซัสด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐเหล่านั้นมีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าและมีข้อจำกัดต่างๆน้อยกว่าอีกด้วยอับรามส์กล่าวอีกว่ามีชาวแคลิฟอร์เนียจำนวนมากที่กำลังย้ายไปที่เท็กซัสแม้ในช่วงเวลาที่รัฐนี้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งทำให้กลุ่มเสรีนิยมไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายการทำแท้งที่เข้มงวดเรื่องการควบคุมอาวุธปืนหรือแม้กระทั่งการกำหนดเขตใหม่ดังนั้นเขาไม่คิดว่าประเด็นด้านภูมิศาสตร์คือสิ่งที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้จริงๆโจนาธานไฮท์นักจิตวิทยาสังคมซึ่งเป็นอาจารย์แห่ง Stern School of Business ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่ามีแนวโน้มว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 กำลังผลักดันให้เกิดการแบ่งแยกทางการเมืองมากขึ้นโดยผู้ที่มีอุดมการทางการเมืองฝ่ายขวาย้ายออกจากนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่สามารถทนต่อนโยบายทางสังคมและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้ดังนั้นแน่นอนว่าการย้ายออกจากนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียไปอยู่ที่เท็กซัสและฟลอริดาของคนเหล่านี้ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยสภาพอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการเมืองอีกด้วยค่ะไฮท์เสริมด้วยว่าเราจะได้เห็นการจัดกลุ่มกันเองทางการเมืองมากขึ้นเพราะผู้คนในอเมริกามีทางเลือกในการทำงานจากที่บ้านได้มากขึ้นด้วยความเห็นนี้สอดรับกับข้อมูลจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Redfin ที่คาดการว่าในปี2022นี้จะเป็นปีที่มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเลือกจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ผู้คนมีความเชื่อทางการเมืองในแบบเดียวกันอย่างไรก็ตามบิลบิชอปได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในหนังสือของเขาว่าถึงแม้ว่าอเมริกาจะมีความหลากหลายมากกว่าที่เคยแต่จริงๆแล้วสถานที่ที่ชาวอเมริกันจำนวนมากอาศัยอยู่นั้นกลับมีความหลากหลายน้อยลงเมื่อผู้คนย้ายไปอยู่ในชุมชนที่เต็มไปด้วยคนที่คิดและเลือกพรรคการเมืองเดียวกันและการแบ่งแยกดังกล่าวนี้อาจนำไปสู่ความขุ่นเคืองระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มเสรีนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
อ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟัง2เรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินกันนะคะไปที่เนปาลกันก่อนทางการเนปาลนั้นยุติการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินทาราแอร์ที่สูญหายไปในหุบเขาเมื่อวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาตามรายงานของ AP และ Reuters นะคะเครื่องบินของสายการบินทาราแอร์นั้นมุ่งหน้าออกจากเมืองโพคาราซึ่งห่างจากกรุงกัมมันดูไปทางตะวันออก200กิโลเมตรในช่วงเช้าวันอาทิตย์มุ่งหน้าไปยังเมืองจอมสมนะคะเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเทือกเขาตามกำหนดแล้วจะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการเดินทางแต่ว่าเครื่องบินนั้นขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินไป5นาทีก่อนที่กำหนดเครื่องจะลงจอดนะคะซึ่งทางการก็กังวลว่าเครื่องบินนั้นอาจจะตกลงบริเวณหุบเขาโดยสำนักงานตำรวจเนปาลนะคะเปิดเผยว่าเที่ยวบินดังกล่าวนะมีลูกเรือ3คนและผู้โดยสาร19คนเป็นชาวต่างชาติ6คนนะคะโดยเป็นชาวอินเดีย4คนและชาวเยอรมัน2คนและทางโฆษกของสายการบินก็ระบุว่าเริ่มที่จะจำกัดพื้นที่ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกได้แต่ว่ายังไม่พบสัญญาณใดๆเพิ่มเติมนะคะโดยเส้นทางบินดังกล่าวค่ะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางชาวต่างชาติที่อยากสัมผัสประสบการณ์บนเส้นทางบนเขารวมถึงผู้แสวงบุญชาวอินเดียและเนปาลด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการบินอีกเหมือนกันนะคะคือการบินที่เกิดขึ้นในอเมริกาช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาว Memorial Day นะคะและถือเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวหน้าร้อนของอเมริกาด้วยปรากฏว่าชาวอเมริกันกำลังเผชิญกับค่าตั๋วที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงบรรดาเที่ยวบินก็ทยอยยกเลิกกันเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกันนะคะสำนักข่าว AP ไปอ้างรายงานเว็บไซต์การติดตามเที่ยวบิน Flight Aware นะคะข้อมูลล่าสุดเมื่อวันเสาร์พบว่าเที่ยวบิน 1,200 เที่ยวนั้นต้องยกเลิกไปในช่วงบ่ายนะคะตามหลัง 2,300 เที่ยวที่ยกเลิกไปเมื่อวันศุกร์นะคะโดยในหน้าร้อนปีนี้สายการบินและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างๆในอเมริกานั้นต้องรับมือกับฝูงชนมหาศาลค่ะที่เดินทางท่องเที่ยวหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดและผู้คนมีความวิตกกังวลน้อยลงว่าจะติดเชื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐโดยมีการคาดการณ์นะคะว่ายอดผู้เดินทางท่องเที่ยวนั้นอาจจะกลับมาถึงระดับก่อนโควิดระบาดได้ค่ะอย่างไรก็ตามสายการบินต่างๆเองกลับมีพนักงานต่ำกว่าระดับก่อนโควิดระบาดและนำไปสู่ปัญหาเที่ยวบินยกเลิกและล่าช้าตามมานะคะไม่เพียงแค่นั้นฝั่งผู้ที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนในอเมริกาเองก็ต้องเผชิญกับค่าตั๋วที่แพงขึ้นด้วยโดยเที่ยวบินในประเทศช่วงหน้าร้อนปีนี้นะคะเฉลี่ยอยู่ที่มากกว่า400ดอลลาร์สำหรับเที่ยวบินไปกลับเพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันในปี2019ก่อนโควิดระบาดและเพิ่มขึ้น 45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทด้านข้อมูลการท่องเที่ยว Hopper ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามวิกฤต Fish and Chips กันค่ะ
VOA The Voice of America
ส่งท้ายวันนี้นะคะเวลาพูดถึงอาหารดังประจำสหราชอาณาจักรหลายคนคงนึกถึง Fish and Chips นะคะแต่ว่าเมนูเก่าแก่กว่า160ปีนี้อาจมาถึงจุดอวสานได้สำหรับวัฒนธรรมการกินของคนอังกฤษเพราะว่าราคาวัตถุดิบที่ต้องใช้เพื่อรังสรรค์อาหารจานนี้กลับปรับขึ้นแพงมากนะคะซึ่งผู้สื่อข่าววิวเอจนินภักดีธรรมนำรายงานจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ข้าวของที่แพงขึ้นในปัจจุบันบวกกับเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรที่ไม่สู้ดีนักอาจทำให้วัฒนธรรมการกินเมนูเด็ดประจำชาติอย่าง Fish and Chip หายไปได้ค่ะบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องการล้มละลาย Company Dead ระบุว่าขณะนี้ร้านขาย Fish and Chip ราว 33% อาจต้องยกเลิกกิจการภายในปีนี้บอลลี่สิงห์เจ้าของร้านปลาทอด Hooked Fish and Chips ที่ตั้งอยู่ในย่านตะวันตกของกรุงลอนดอนกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ถึงอุปสรรคต่างๆที่ธุรกิจของเขาเผชิญเพื่อชาวอังกฤษสามารถทานเมนูที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมมาช้านานต่อไปได้ว่าราคาปลาแพงขึ้นมากน้ำมันก็แพงขึ้นหลายเท่าและทุกอย่างที่เราใช้ทั้งหมดก็แพงขึ้นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องการล้มละลายคอมพานีเดดกล่าวเสริมว่าภายในเวลา1ปีราคาปลาคอดและแฮดดิกซึ่งเป็นปลา2สายพันธุ์หลักที่ชาวอังกฤษชื่นชอบแพงขึ้นถึง 75% ราคาน้ำมันดอกทานตะวันก็แพงขึ้น 60% และแป้งที่นำมาทอดปลาก็ปรับขึ้นเช่นกันถึง 40% ค่ะสิงห์นะคะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านปลาทอดหลายพันแห่งทั่วสหราชอาณาจักรที่กำลังพยายามดำเนินกิจการต่อภายใต้ราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นที่มีผลมาจาก3ปัจจัยหลักได้แก่สงครามในยูเครน การระบาดของโควิดและการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาออกจากสหภาพยุโรปในขณะนี้นะคะราคาของปลาคอร์ดเสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายที่ร้านของสิงห์อยู่ที่ประมาณ 9.5 ปอนด์หรือประมาณ400บาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมเมื่อปีที่ผ่านมาที่อยู่เพียงแค่ 7.95 ปอนด์หรือประมาณ342บาทค่ะทางนี้นะคะสิงห์กล่าวว่าหากเขาขึ้นราคาในแบบที่ผู้บริโภคจำต้องแบกรับภาระของวัตถุดิบที่แพงขึ้นทั้งหมดราคาเต็มของเมนูนี้จะสูงเกือบ477บาทเลยทีเดียวค่ะดังนั้นการปรับขึ้นราคาให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะและจับต้องได้เมื่อเทียบกับร้านอาหารอื่นๆจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งทางด้านพอลวิลเลียมลูกค้าวัย66ปีรายหนึ่งในเมืองสวานิชของอังกฤษที่ต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังเพราะกำลังเผชิญกับผลกระทบของเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าแม้ว่าตอนนี้การซื้อปลาทอดหนึ่งที่ให้ตัวเองยังเป็นอะไรที่พอรับไหวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วนั่นคือราคาเมนูปลาทอดที่สูงถึง11ปอนด์หรือ173บาทต่อจานเลยทีเดียวถ้าวันไหนพาเพื่อนมาทานพร้อมกันถึง 5-6 คนราคาเมนู Fish and Chip ของทุกคนรวมกันคงจะแพงกว่าที่ไปกินที่ภัตตาคารเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งสูงถึง 9% ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในรอบ40ปีและสูงกว่าบรรดาประเทศอื่นๆในกลุ่ม G7 ทั้งหมดสำนักข่าวรอยเตอร์ชี้ว่าส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นหลังจาก Brexit ดูได้จากจำนวนการจับปลาคอร์ดที่อังกฤษสามารถทำได้ลดลงถึง 40% เมื่อเทียบกับตอนก่อนที่จะประกาศออกจาก EU ค่ะอีกปัจจัยหนึ่งมาจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียเพราะปลาคอร์ดและแฮดดิกซึ่งเป็นปลา2ชนิดหลักที่นำมาชุบแป้งทอดนั้นส่วนใหญ่นำเข้ามาจากทะเลเบเรนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์และรัสเซียภาวะของสงครามจึงก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องการส่งออกปลาค่ะนอกจากนี้นะคะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งน้ำมันสำหรับยานยนต์ที่ส่วนใหญ่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกและราคาน้ำมันดอกทานตะวันที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งยูเครนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดก็สูงขึ้นมากด้วยซ้ำค่าปุ๋ยและราคาแป้งที่นำมาชุบปลานั้นก็แพงตามขึ้นไปอีกค่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้การออกไปจับปลาและการทอดปลามีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองทางด้านโฆษกกรมสิ่งแวดล้อมอาหารและวัฒนธรรมชนบทแห่งสหราชอาณาจักรชี้แจงว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรต่างๆรวมถึงสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปลาทอดระดับประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆซึ่งแอนดูครุกประธานของสมาคมข้างต้นระบุว่าวิกฤตครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดเพราะผู้ประกอบการจำนวนมากได้ร้องเรียนกับสมาคมทุกวันว่าพวกเขากังวลว่าอาจต้องปิดกิจการโดยเร็วในอนาคตค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินทร์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันหนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน
และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ